Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hei, Steinar Suvatn her, journalist i Dagbladet. Valgboden Dagbladets fantastiske valgprogram. Det kan du se på Dagblad TV, og nå kan du også høre det som podcast. Hver dag så legger vi ut Valgbodens sendinger vår som podcast i rett på feeden til Dagblad.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg også leier av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Hjertelig velkommen skal du være til valgkampens aller vakreste eventyr. Dette er Dagbladets valgbod direkte fra Eidsvollsplass utenfor Stortinget. Vi skal stå her de neste 10 dagene. Vi skal hjelpe deg finne ut hvem du bør stemme på. Og hvis du allerede har stemt, så skal jeg hjelpe deg finne ut om du har stemt feil. I dag kommer venstreleder Guri Melby til oss for sin partilederutspørring. Ketil Solvik Olsen kommer, Tina Bru, olje- og energiministeren. Kari Lisbeth Kaski fra SV kommer også. Vi skal snakke om oljepolitikk, vi skal snakke om skattepolitikk for olja, vi skal snakke om klimapolitikk. Her gjelder det bare å henge seg på. Men vi begynner med tall. Kristoffer Helton, Norsk Regnesentral. Dere ser på tallene hele tiden, overvåker dette. Er dette valget avgjort? Har Jonas Gahr Støre allerede vunnet?
Nei, det har han nødvendigvis ikke.
Det ser veldig godt ut da for han.
Så det så veldig avgjort ut kanskje for en måned siden, men nå er ting litt spill. Det som er veldig spennende er om de rødgrønne, altså Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, får flertall da. Men jeg tror nok for Erna så kan det se ut som det kanskje er avgjort.
Vi skal se litt, det er interessant å si det, vi skal se nærmere på det. Men først forklare hvordan dere beregner deres modeller, for dette er mer nøyaktig enn en vanlig meningsmåling.
Ja, altså vi, vår beregning eller vår prognose, den er da basert på at man, vi vekter et snitt av meningsmålingene, hvor vi tar hensyn til tiden til valget og forskjeller mellom meningsmålingsinstituttene. Men det aller viktigste vi gjør, det er å simulere 10.000 ulike valg. Så vi har en modell som da er basert på historiske data, slik at vi kan finne ut hva var mønsterne som vi har sett i tidligere valg. Så bruker vi det til å si noe da om usikkerheten. Så gjennom den modellen så kan vi da simulere 10.000 valg og prøve å si noe om hva de ulike utfallene kan ende opp som.
Og så sa du, Kristoffer, at det ser ikke så veldig bra ut for Erna Solberg. Løpet er kjørt.
Altså, vi gir da en mindre enn 5% sannsynlighet.
Mindre enn 5?
Mindre enn 5%.
Det er ikke mye.
Nei. Likevel, for Støre, så er det ikke, det betyr ikke at han får en 95% sjanse for å vinne nødvendigvis. Her er det, så
hvorfor ikke det?
Nei, det er jo da at vi har Rødt og MDG som kan havne på vippen da.
Hva er sjansen for at Jonas Gahr Støre får drømmeregjeringen si, Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet med flertall sammen?
Da skal jeg sjekke tallene.
Ja.
Jeg tror det er 48% i dag. Nå har det endret seg litt grann i dag tidlig.
Dere overvåker dette nærmest fra dag til dag.
Ja da, her regner vi så klokka 2 hver natt, så setter modellen i gang og regner ut alle tallene på nytt, med da de nyeste meningsmålingene. Ja. Så i går kom det jo da 3 nye meningsmålinger, og da kommer de med i modellen. Og skal vi se, da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, de ligger an nå med 46%, så rett og slett 50-50.
Men dette har gått veldig ned. For et halvt år siden så det jo veldig annerledes ut.
Ja.
Mye på grunn av Senterpartiets enorme fall.
Yes.
Altså, pila peker for så vidt feil vei for Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum da.
Så vi kan jo se på utviklingen kanskje over tid.
Ja,
så vi kan begynne med å se på alle. Så det fulle bildet på hva som har skjedd de siden februar da, er jo da det følgende. Det var ganske stabilt egentlig lenge, på en måte en jevn Arbeiderpartiet hadde på en måte en jevn trend oppover og Høyre en trend nedover, mens de andre partiene har vært veldig stabile helt fram til starten av august.
Lite endringer i en periode, og så skjer det noe. Og da ser vi Senterpartiet, den tredje øverste streken der, stuper.
Ja.
Mens andre går opp. Og vi har Venstre, leder Guri Melby er på vei hit. Vi kan se litt på Venstre også, for der har det vært en ganske signifikant økning den siste tida. Det var en spesiell dag også hvor ting snudde der.
Ja, det kan jo se ut som at rundt tidlig august, altså 9.-10. august, så skjer det et eller annet. Det var jo da denne FN-rapporten om klima kom ut.
Mm.
Så de lå jo, altså Venstre lå jo ikke spesielt godt an til å komme seg over sperregrensa hele våren og sommeren. Og
så kommer det dramatiske tall rundt klimasituasjonen i verden.
Men de ga det fortsatt en 25% for å komme over, da.
Ja.
Og det er jo relativt gode odds, det er 25%.
Det er der de ligger nå, 25%.
Nei, det lå de på før sommeren. Nå er det helt 50-50.
50-50.
Ja.
Ja. Og vi ser det er en ganske markant økning.
Litt på oversiden, kanskje.
Ja, og snitt hos dere er altså 4,3% oppslutning til Venstre, ser vi der.
Så, nå er kampen helt åpen.
Helt åpen. Mm. Det er mye mer åpent valg nå enn det så ut som det skulle være for noen uker siden.
Ja. For i starten av august så det ut som det kanskje kom til å bli litt kjedelig.
Ja. Det kjedelig blir det ikke nå, Martine Rødahl, politisk kommentator i Dagbladet. Er det en ting som er helt sikkert, Martine? Så vi kan være glad for Kristoffer sier her, kjedelig er det ikke.
Og vi må jo være ærlige nok til at som vi driver med politisk journalistikk, synes jo dette var en svært gledelig utvikling. For det er klart at bare for noen uker siden så var det jo, som du sier, mye mindre spennende enn det er nå. Mens nå har jo dynamikken i valgkampen også endrer seg jo når dette skjer. Og da kan jo også det påvirke meningsmålingene igjen. For de er jo også en del av den politiske debatten. Hva tenker dere om det?
Nei, det er jo litt altså, vi må jo være bevisst at våre prediksjoner kan faktisk endre utfallet og sannsynlighetene for prediksjonene.
Mm.
Slik at når vi sier at det ser veldig ut som Venstre ikke klarer å nå sperregrensa, eller vi gir de en veldig dårlig sannsynlighet, da, så gir jo det en ekstra push til at de kanskje faktisk klarer det. Slik at vi ødelegger på en måte for oss selv, da, ved alle prediksjonene våre. Og hvis vi hadde sagt at de sikkert klarer det, så hadde det kanskje vært større sannsynlig for at de faktisk ikke klarte det. Sånn at, ja.
Martine, du hørte sikkert i sted at Kristoffer fra Norsk Regjeringssentral her sier at det er bare 5% sjanse, eller under 5, for at Erna Solberg skal klare å vinne dette valget. Hvordan holder de seg gående da? Det er jo forferdelig dårlig odds.
Ja, jeg synes jo at du ser det litt på dem også, at det påvirker også partilederne. Nå har jo statsministeren stålkondis og klarer seg sånn sett bedre enn mange andre ville gjort i en tilsvarende situasjon, men hun har litt mindre overskudd enn det hun har vist i tider hvor hun er trodde at hun skal vinne, for å si det sånn. Og vi har jo også sett på utspillene fra KrF og fra Venstre underveis i valgkampen. Det er jo nå nesten bare Høyre som står igjen og forsvarer regjeringsprosjektet, mens de tre andre partiene som de har sittet i regjering med, går til valg på ikke å sitte i regjering med hverandre. Det er klart at det er jo en beintøff valgkamp for dem å gå inn i, altså.
Og det andre viktige tallet vi fikk her var at det er rundt 46% sjanse for at man får flertall med de tre rødgrønne partiene. Men det vil jo si at det er en stor sjanse for at vi får en situasjon som nærmest er litt kaotisk, da, med Rødt og MDG på vippen.
Ja.
Ja.
Eller noen
på vippen, ja, riktig. Da får vi, hvordan situasjon får vi norsk politikk på Stortinget her da?
Da blir det enda mer moro for oss politiske journalister etter valget, fordi da blir det beintøffe forhandlinger.
Ja.
Og utfallet av dem, det vet man jo ikke før man faktisk sitter der. Jeg tror at det er mest sannsynlig at vi likevel kommer til å ende med en trepartiregjering med de tidligere regjeringspartiene på rød-grønn side, altså SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og at de finner en eller annen sak som de kan gi til enten Rødt eller MDG, eller kanskje til og med til KrF, for å få til et budsjettsamarbeid. Men det er jo også bygd på at Rødt, nei, MDG har jo dette ultimatumet sitt som vanskeliggjør et regjeringssamarbeid, og Rødt har nok heller ingen interesse av å gå inn i regjering, men har stor interesse av å få gjennom i hvert fall noen politiske seire som viser at de får gjennomslag. Men dette blir jo krevende forhandlinger, og det gjør at vi er nok ikke ferdig med valget den 14. september, men skal fortsette å snakke om det i ganske lang tid fremover.
Kristoffer Helter, Norsk Grensedal, tusen takk for at du kom her. Det skal være med oss i valgboden i sendingene helt frem mot valgnatta. Men gjenta bare på tampen, så vi får det nå. Kommer straks Skure Melbyen her. Hva er de viktigste tallene for oss når vi skal skjønne hvor ståa er nå?
Ja, jeg tenker jo absolutt at det er 50-50 for de rødgrønne, og at det også er ganske åpent for venstre, om Venstre kommer over eller under. Det er ganske åpent akkurat per i dag. KrF ser ut til å ikke klare det. Og mens MDG og Rødt, de ser ut som de har klart å komme seg over.
Så akkurat nå så er det ganske åpent, og Venstre kommer over sperregrensa. KrF ser ut til å havne under, mens Rødt og MDG er trygge over på deres prognoser.
Mm. Men alt kan skje, så her er det...
Og det kan jo Guri Melby bidra til å påvirke selv også her i dag. For nå har det jo vært, altså tallene fra forrige stortingsvalg viser jo at halvparten av velgerne bestemte seg for parti i løpet av valgkampen. 7% bestemte seg på selve valgdagen. Så sånn sett så blir jo også valgkampen viktigere enn før. Og så har du på motsatt side, eller motsatt argumentasjon, en trend med stadig flere forhåndsstemmer. Det var jo rekordmange forhåndsstemmer ved forrige valg. Nå er det dobbelt så mange. Så forhåndsstemmelokalene åpnet jo samme dag som denne rapporten fra FNs, altså klimarapporten fra FN kom. Men før, ikke sant, Senterpartiets fall, så de får kanskje litt høyere oppslutning på forhåndsstemmene enn de gjør akkurat nå, da, for å si det sånn.
Tusen takk skal du ha begge to, Martine. Du kommer tilbake senere i sendingen. Vi skal trille terninger her. Takk til deg, Stoff Helter, Norsk Regnesentral. Nå kommer straks Guri Melbyen her til sin partilederutspørring. Og som vi hører fra Norsk Regnesentral, så begynner det å stokke seg litt til for en del partier. Det begynner å dra seg til. Hvem skal samarbeide? Hvem skal ikke? Det er en uoversiktlig situasjon vi går mot. Dagbladet har forsøkt i alle fall å legge regjeringskabal.
Tre partiledere har lyst på statsministerjobben, men hvem som stikker av med seieren, det er fremdeles høyst usikkert. Vi legger regjeringskabal. Slik ser altså dagens regjering ut. Erna Solberg er statsminister, og med seg i regjering så har hun Guri Melby og Venstre. Hun har også med seg Kjell Ingolf Ropstad og Kristelig Folkeparti. Og dette danner altså en mindretalsregjering her på Stortinget. Og så har de med seg et samarbeidsparti, det er Sylvi Listhaug og FRP. Og det hjelper da regjeringen til tider med å få gjennom saker på Stortinget. Men som du kan se her, så har ikke Erna Solberg så veldig gode kort på hånda. Fordi både Venstre og KrF ligger an til å havne under sperregrensa. Så det kan altså bli vanskelig for Erna Solberg å få denne kabalen da, til å gå opp. For på venstresiden så ser det langt lysere ut. Dersom meningsmålingene stemmer nå, så vil Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet ha muligheten til å danne en flertallsregjering dersom de samarbeider med Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet. I tillegg til SV og Audun Lysbakken. Men selv om det ser lyst ut her, så er det et drama som kan ødelegge dette prosjektet. Fordi Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet er klare på at de er den klare statsministerkandidaten i dette valget. Men så har Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum også kommet på banen og sagt at de også er gira på den jobben. I tillegg så har Arbeiderpartiet lyst til å danne regjering sammen med både Senterpartiet og SV. Men Senterpartiet har sagt at de er ikke gira på å ha med seg SV i noen regjering. Så her er det et realt trekantdrama gående. Men det er flere kort igjen i denne kortstokken, og de kan absolutt være med på å avgjøre dette valget her. For både Miljøpartiet De Grønnes Une Bastholm og Rødts Bjørnar Moxnes, de ligger an til å kunne gjøre et brakvalg. Og dersom de skal velge en statsminister de har lyst til å støtte, så har de sagt at det må være Jonas Gahr Støre. Men de har ikke lyst til å sitte i noen regjering. Dermed så kan Jonas Gahr Støre danne en mindretallsregjering og ha støtte fra partiene rundt seg. Men dersom Jonas Gahr Støre skal ha flertall på Stortinget, så han nødt til å ha med seg Trygve Slagsvold Vedum og et noe kravstort Senterparti. Det betyr at selv om det ser veldig mørkt ut for høyresiden, så kan Erna Solberg da beholde makten, men da hun avhengig av at denne gjengen her ikke blir enige om et regjeringsalternativ. Men så det viktig å huske da, samme hva den gjengen her har lyst til, så det du som bestemmer. Godt valg.
Ja, det spørs om den kabalen der går opp. Det må vi nødt til å se etter valget når vi får litt mer endelig styrkeforhold mellom partiene. På besøk i valgboden, Venstreleder, kunnskapsminister Guri Melby, partilederspørring, første person ut. Før vi går til politikken, Guri, så har du gitt et intervju som har fått mye oppmerksomhet rundt din samlivssituasjon. Kan du fortelle litt hvordan det har vært å stå i, du kan forklare detaljene best selv, men du var egentlig et samlivsbrudd da du fikk spørsmål om å bli kunnskapsminister.
Ja, det stemmer. Og det er jo litt sånn, når du får et sånt spørsmål da, om å bli statsråd, så skal du helst ikke drøfte det med noen. Nei. Det er hemmelig noen dager. Men da måtte jeg jo ta en telefon til faren til mine barn da, og si at jeg tror hvis jeg skal gjøre den jobben her, så må vi jo bo sammen.
Mm. Da hadde han flyttet ut?
Ja, da hadde han flyttet ut. Mm. Og det tror jeg er best både for oss og for ungene at vi gjør det. Og det sa han ja til. Så da flyttet han tilbake igjen.
Så nå er dere samboere igjen?
Nå bor vi sammen.
Kommer han til å flytte ut hvis du tar på valget?
Nei, altså jeg har svart til her. Den diskusjonen har vi egentlig prioritert å ta. Nå har vi fokusert på valgkamp. Men vi har funnet en løsning som funker for oss. Og jeg tror faktisk, altså litt av grunnen til at jeg tenkte at det var et poeng å dele det her, det er at jeg tror det er ganske mange i dag som lever, altså man lever sammen på veldig forskjellige vis da. Og særlig når man har unger, så tror jeg mange er opptatt av å finne løsninger som funker. Og jeg tror ikke det er lenger sånn at folk som blir skilt liksom slutter å snakke sammen. Jeg registrerer at det er mange som reiser på ferie sammen og gjør det de kan da, for at ungene skal ha det bra, for da har også foreldrene det bra. Og det er det vi har forsøkt på, så da får vi se hva vi skal gjøre etterpå.
Vi skal snart snakke om politikken altså, men det må jo ha vært krevende å stå inn så travlig om, samles på likt. Mange tenker kanskje hvordan politikere har makt å ha et familieliv når man er på jobb, som jeg godt vet at du er 15 timer i døgnet.
Vet du, jeg skal si en ting, at akkurat når det gjelder det å greie å kombinere statsrådsliv og familieliv, så det er den eneste positive tingen jeg ser med korona. For det betyr at jeg ikke har vært på reise. Nei. Det gjør jo en statsråd ofte ganske mye av. Så jeg kom jo hjem hver kveld, og jeg gjør fortsatt det stort sett, da, selv om jeg er på valgkampturné. I dag fikk jeg til og med fulgt ungene mine til barnehagen. Men jeg skal ikke late som at jeg ikke synes det har vært vanskelig innimellom. Jeg tror alle som har vært gjennom et samlivsbrudd vet at det kan være skikkelig vondt, og det har det vært for meg også. Men vi har et veldig godt forhold, og det gjør at det går bra.
Er du single nå?
Du, jeg har en samboer, så jeg tror jeg må svare nei på det spørsmålet.
Da skal vi over til politikken, Guri. Du har også vært på piknik med oss i Dagbladet tidligere i sommer, med Dagbladets matredaktør Kristoffer Sjuve. Da sleit du litt med geografien, mye annet gikk bra. Skal se hvordan du var på piknik med Dagbladet tidligere.
Det er bare en ting som er verre enn verre i dag, og det er meningsmålingene til partiet Venstre. Hvor langt er partiets leder, Guri Melby, villig til å gå for å komme over sperregrensa? Det finner vi ut i dag. Dere går jo nå til valg da på å avskaffe taxfree-ordningen. Hvordan synes du det går med valgkampen?
Nei, altså foreløpig er det jo ingen som har handlet på taxfree 2021 omtrent, så det går ganske bra det.
Ok, hva med høyere lærerlønn? Hvordan går det med det egentlig?
Ja, det synes jeg jo vi burde fått.
Hvem er som er minister der igjen?
Ja, det er meg.
Ok, stemmer dine nærmeste venner det samme som deg?
Noen av dem, men helt sikkert ikke alle. Jeg har litt for mange venner på venstre sida til at jeg kan si det altså.
Ingen får vite om det, men du kan stjele alle stemmene til et annet parti.
Nei, da tar jeg Høyre da, siden de er størst.
Du skal på karantenehotell i 14 dager. Du må ta med deg en annen partileder. Hvilken?
Nei, da tar jeg med meg Kjell Ingolf.
Nei, så rørende, for han vil også ha med deg.
Ja, ja, ja.
Vil du ha Tix som partileder mot at du kommer hos Berggrensa?
Som partileder for Venstre. Han gikk av etter valget, så kunne vi gjort det.
Ja, og da overtar Charter Svein.
Nei.
Du er jo kunnskapsminister. Hva er Norges nest største fylke?
Nest største er vel kanskje Viken? Nei, Innlandet.
Må ikke spørre meg. Jeg er ikke jeg som er minister. Hvor mange fylker er det i Norge?
11.
Ja, det er veldig bra. For det visste jeg jo. Gratulerer. Gøy å snakke med deg.
Jeg tror vi holder oss unna flere geografispørsmål, selv om du er kunnskapsminister, da, ansvar for lærerne. Apropos det, Guri Melby. Nye tall nå viser at 7 av 10 lærere i Oslo-skolen sier de er redde for å bli smittet når de går på jobb. Hva tenker du om det, du som sender dem på jobb, og har ansvar for at det skal være lite smitte i skolen, skulle en tro, og likevel så hører vi at smitten brer om seg?
Lærerne er jo blant dem som har hatt det tøffest under pandemien.
Hva gjør du for dem?
De har ikke kunnet hatt hjemmekontor, de har måttet ha gått og møtt elever hver eneste dag. Heldigvis så har skolene drevet veldig godt smittevernarbeid, og det betyr at det har ikke vært spesielt mye smitte i skolen, hverken blant lærere eller blant elever. Den gruppa som har ligget litt over på statistikken er den som jobber i barnehage, og det er jo ganske naturlig siden det er enda vanskeligere for dem å holde avstand. Det vi har gjort er jo å være veldig tydelig på at når vi var ferdige med å vaksinere risikogruppene, så sa vi at kommunene nå kunne begynne å vaksinere lærerne. Og jeg synes jo det var veldig fint å se at i starten av august så var det veldig mange kommuner som satt i gang å gi til og med dose 2 til lærerne. Det er veldig bra, og nå har de aller, aller fleste lærerne fått 2 doser, er fullvaksinert, og det betyr at det er trygt.
Nå var det lærerne ble lovet å bli fullvaksinert igjen?
I slutten av juni så sa jeg at nå kan kommunene begynne å prioritere lærerne, og det vil si at det er ingen grunn til at ikke alle lærere skal få én dose før skolestart.
Har alle fått det?
Før skolestart så hadde alle lærerne fått tilbud om en dose. Jeg kan ikke garantere at alle hadde tatt det, men alle hadde fått tilbud om en dose.
Nå brer smitten om seg i samfunnet vårt. Mange er redde. Det skjer særlig blant yngre i skolen, det som du har ansvar for. Ligger du våken om natta på grunn av dette?
Det er ingen tvil om at både jeg og resten av regjeringen jobber mye med hvordan vi skal håndtere det å ha åpne skoler og åpne barnehager i en tid der det fortsatt er smitte i samfunnet. Her lener vi oss jo veldig tungt på råd fra helsemyndighetene, og jeg registrerte jo at Camilla Stoltenberg i går for eksempel sa at vi har ikke god nok kontroll, og det betyr at det er flere kommuner som må gå over til gult nivå. Og flere har behov for strengere smittevernregler enn i dag, det tror jeg det er ingen tvil om.
Forstår du foreldre som sier de er redde for å sende barna på skolen nå?
Det er ingen grunn til å være redd.
Nei, men forstår du frykten?
Ja, det forstår jeg. Det har vært en utfordring gjennom hele pandemien, også da vi skulle åpne skolene. Og jeg husker, vi åpnet jo skolene, var det mai 2020, hvis jeg husker riktig. Da var det også veldig mange som var redde. Men da sa jeg jo det, denne pandemien kommer til å vare i et par år. Vi kan ikke holde skolene stengt hele veien. Og jeg mener det ville ha vært feil å ha restriktive tiltak på alle skoler i hele landet i dag, når det er mange steder som ikke har et eneste smitteutbrudd. Jeg har selv barn i barnehage. De startet på grønt nivå 1. august. Der har det ikke vært et eneste smittetilfelle. Så jeg er veldig glad for at min sønn i dag kan være på skolestartertreff med unger fra alle avdelinger. Jeg mener det ville vært for strengt å si at de ikke kunne gjøre den type ting. Men der det er utbrudd, så skal det selvfølgelig være tiltak som gjør at vi holder kontroll på smitten.
Men kan du forklare? Jeg tror mange ikke helt forstå hva som er strategien nå. Er det å slippe smitten løs og få en slags flokkimmunitet rundt dette på skolene?
Nei, strategien er at vi skal greie å holde kontrollen på smitte.
Hvordan synes du det går?
Jeg synes at helsemyndighetene har vært tydelige på at vi har for høye smittetall nå, og det betyr jo at vi må se på tiltak for å få dem ned, og det er noe som både regjeringen og helsemyndighetene nå jobber med, så det er en prioritet. Men det vi sier er at vi må ha lavere smitte enn i dag, men vi må tåle høyere smitte enn det vi hadde i vår, fordi at nå er alle risikogrupper vaksinert. De aller, aller fleste er vaksinert, og snart er alle voksne fullvaksinert. Så det betyr at du må sammenligne det med en del andre sykdommer. Da. Vi gjennomfører ikke strenge tiltak på skolene i influensasesongen heller, fordi at det er ikke farlig for de fleste ungdommer å få influensa. Og det samme gjelder jo for korona, men smitten er for høy i dag. Da risikerer vi at vi får en for høy belastning på helsevesenet vårt, og vi risikerer at det blir for mange som får en alvorlig sykdom.
Og hvems ansvar helt på tampen her når det gjelder korona? Hvems ansvar er det at smitten er for høy i skolen?
Altså det er jo regjeringen sitt ansvar.
Ja. Fint. Nå skal jeg lese et sitat for deg, Guri Melby. Det er en regjering med Høyre, Venstre og KrF som er vårt alternativ. Det ble sagt i 2012. Vet du hvem som sa det?
En regjering med Høyre, Venstre og KrF som er vårt alternativ?
Ja, vårt eneste alternativ.
Nei, Trine Skei Grande kanskje?
Din forgjenger.
Ja.
Hvordan gikk det?
Nei, i 2012, det var jo før valget i 2013, Da var det ikke mulig å få til en regjering med Høyre, Venstre og KrF, så da gikk heller ikke Venstre inn i regjeringen.
Men dere ville ikke sitte i regjering med Fremskrittspartiet? Men det gjorde dere.
I 2012 så sa vi hva det, og det gjorde vi heller ikke.
Nei, men senere kom FAP inn i bildet.
Det Trine Skei Grande sa i 2017 var at det var lite sannsynlig at vi skulle sitte i regjering med FAP, men vi hadde en prosess i partiet. Vi endte opp med at vi fant ut at det var den beste måten å få gjennomslag for en god klimapolitikk, en god skolepolitikk, skape nye arbeidsplasser, så da gikk vi inn i regjering. Og det som har skjedd da, altså hvis ikke vi hadde gått inn i regjering i 2018, så hadde det jo fortsatt vært en Høyre-FRP-regjering i Norge, fordi Venstre gikk inn i regjering, så har vi nå en regjering bestående av Høyre, Venstre, KrF. FRP gikk ut fordi de syntes det ble litt for mye venstrepolitikk. Jeg mener vi kan være ganske stolt av det.
Så det vil sikre en god klimapolitikk for landet, og gikk i regjering med FRP. Hvordan er logikken der, synes du?
Vi har jo sikret en god klimapolitikk for landet. Senest for to dager siden, så jeg går i sur i dagene, men jeg tror det var to dager siden, så la vi jo fram et nytt skatteregime for oljenæringen.
Ja, den nevnte ikke du i partilederdebatten. Du er kanskje ikke så fornøyd med det?
Altså, jeg fikk ordet i 3 minutter i partilederdebatten, så jeg rakk ikke å si noen ting om det. De andre fikk 3 ganger så mye taletid som meg, så dessverre så rakk ikke jeg det. Jeg er kjempefornøyd med det, og i 2017 så gikk vi til valg, altså våre 3 viktigste saker innenfor olje var vern av sårbare områder, sånn som Lofoten, Vesterålen og Senja. Det har vi fått til. Vi gikk til valg på å øke CO2-avgifter, som gjør at det blir mindre lønnsomt å produsere olje. Det har vi fått til. Og så gikk vi til valg på et nytt oljeskatteregime, fjerne leterefusjonsordninger. Det har vi fått til. Det viser jo hvor stort gjennomslag Venstre faktisk har fått. Vi har lagt frem en ambisiøs klimaplan som viser hvordan vi skal kutte utslippene i Norge tonn for tonn, sektor for sektor. Men vi har også fått gjennomslag på andre områder. Jeg har lagt frem en fullføringsreform for videregående skole som gir elevene mer valgfrihet, større mulighet til å fullføre. Så jeg mener at det vi gjorde i 2018, det har absolutt vært verdt det når du ser på våre politiske gjennomslag.
Jeg ringte MDG-leder Une Bastholm på morgenen i dag. Så jeg skulle intervjue deg, så sier hun, da må du hilse og si, Venstre er mer opptatt av, nå leser jeg det hun sa, Venstre er mer opptatt av å redde regjeringsposisjoner enn å redde klima.
Venstre er aller mest opptatt av å få gjennomslag for vår politikk.
Men det er stas å sitte i regjering selv om det er med FAP?
Det er hard jobb å sitte i regjering, det knaller jobb hver eneste dag, og hvis ikke Venstre hadde suttet i regjering, så tror jeg ikke vi hadde hatt en regjering som hadde lagt frem en ambisiøs klimaplan der forurenser skal betale, der vi gjør det lønnsomt å velge miljøvennlig. Jeg tror ikke vi hadde hatt blant Europas høyeste CO2-priser. Jeg tror ikke vi hadde hatt 60% andel elbiler i nybilsalget. Jeg tror ikke vi hadde lagt frem det oljeskatteregimet som vi nå la frem. Det viser jo at altså for å få gjennomslag så er vi nødt til å sette rundt bordet. Altså alle de tingene som jeg har nevnt nå, som vi har fått gjennomslag for, på olje for eksempel, Høyre gikk ikke til valg på noe av det. Det har ikke vært noe flertall på Stortinget for noe av det som vi har gått til valg på. På vern av sårbare områder, på høyere CO2-avgift, på nytt oljeskatteregime. Det har blitt gjennomført fordi Venstre har suttet rundt bordet. Vi har forhandlet. Vi har jobbet hver eneste dag for å få gjennomslag. Og det er den eneste måten du kan kutte utslipp og at du kan ta vare på naturen vår.
Du sa i et intervju til Dagbladet tidligere denne uka her at MDG, som vi snakker om nå, gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å erklære troskap til venstresiden. Da setter de rødt på vippen, var din logikk. Du har jo erklært troskap, i hvert fall har det ditt parti gjort det de siste årene, til borgerlig side. Er det et signal her fra deg om at over tid så kan det tenkes at du kan finne enighet med for eksempel Arbeiderpartiet og i budsjettspørsmål på Stortinget for eksempel?
Jeg tror det er veldig fint egentlig at partiene går til valg på et tydelig foretrukket regjeringsalternativ. Det gjør det litt lettere for velgerne å få oversikt.
Men kan du samarbeide med Arbeiderpartiet over tid?
Men det som MDG har gjort er at de har først sagt at de skal kaste Erna Solberg, og så stiller de et ultimatum til Jonas Gahr Støre om at han må la være å lete etter mer olje. Og så sier Jonas Gahr Støre nei til det ultimatumet, og da står jo MDG igjen uten å ha noe valg, uten å ha noen ting å true Jonas Gahr Støre med, og det betyr at de prioriterer utskifting av statsminister foran klima.
Men hva var det Venstre sa i 2013? De skulle først kaste Jens Stoltenberg, og så finne en politisk enighet.
Nå husker jeg...
Jo, det var sånn, ja. Det gjorde det også.
Men poenget var jo at vi stilte jo ikke et ultimatum som satt oss på gangen. Det vi sa da var at vi skulle bytte ut regjering, Venstre skulle bidra til at borgerlig flertall skulle gi borgerlig regjering, og så sa vi, nummer 1, redde Lofoten, Vesterålen og Senja. Og det fikk vi til.
Fordi det var med?
Ja, fordi vi var med.
Men du svarte ikke på spørsmålet jeg stilte opprinnelig her. Ser du en mulighet til å samarbeide mot venstresiden over tid?
vi har jo nå drevet en valgkamp der...
Ser du en mulighet for samarbeid med Venstre siden over tid?
Vi går til valg på en regjering med Høyre, ja. Venstre, KrF, fordi vi mener det der vi får mest gjennomslag for vår politikk. Og vi har nå drevet en valgkamp der Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært mest opptatt av å uthule vår klimapolitikk. Ja. De har ikke gitt en troverdig plan for hvordan vi skal skape nye, grønne arbeidsplasser. De brukte de siste sjansene i vår, når Stortinget var samlet, til å gå imot vårt forbud mot dyrking i myr. De drepte rusreformen vår. Jeg synes ikke det så veldig mye grunnlag for samarbeid her.
Ja, vi skal snakke litt mer om rusreformen litt, men altså, la tolke det dit enn at du ser ikke den muligheten også noen år frem i tid. Venstre
som
på borgerlig side.
Som partiene er posisjonert nå, så skjer ikke det.
Nei. Kan du oppsummere for oss, hva er vær litt konsis her nå, hva er det viktigste Venstre har fått gjennom i regjering?
En ambisiøs klimaplan som gir oss kutt tonn for tonn er det aller, aller viktigste. Nei til oljeleting i sårbare områder er kjempeviktig. En fullføringsreform som gjør at flere får en reell mulighet til å fullføre videregående skole. Og så har jeg også lyst til å nevne et par mindre saker fra tidligere i perioden. Tredeling av foreldrepermisjon og nei til pelsdyrnæring. Aldri har vel et parti prioritert dyrevelferd så høyt i en regjeringsplattform.
Det er skuttlista. Mm.
Også, vi har flere, altså.
Hvis så mye tid har vi ikke. Jeg vet ikke, vi kan snakke lenger om det. Ja. Men du har gitt innvandringspolitikk, en del av klimapolitikk, det FRP vil noen si. KrF fikk mye av barn- og familiepolitikken. Det er ikke så mye igjen av Venstre her, da. Det er gitt altså, vekk
nå
mye.
Nå driver jo KrF valgkamp mot tredeling av foreldrepermisjon, så jeg mener vi har fått det viktigste på barn- og familiepolitikk. Vi har også fått gratis kjernetid i barnehage. Og så synes jeg det er helt greit at KrF fikk gjennomslag for økt barnetrygd. Det er jeg også for. Så jeg mener vi har funnet veldig gode kompromisser i barn- og familiepolitikken. Når det gjelder innvandring, så... var det viktigste for oss å sikre at lengeværende barn fikk et bedre rettsvern. Det har vi ordnet. Og vi prioriterte å øke Norges kvoteflyktninger fra 1000 til 3000. Det har vi også fått det. Men vi har måttet ha vært med på noen innstramminger som Venstre ikke er for. Det er selvsagt en politikk jeg kommer til å slåss mot de neste fire årene. Dessverre er det et veldig stort flertall på Stortinget for en veldig streng innvandringspolitikk. Der mener Venstre det er behov for oppmykning.
Venstres aller største seier, sa Trine Skei Grande. Dette er den viktigste sosialreformen på 100 år. Du vet hvilken jeg snakker om.
Ja, det er rusreformen.
Ja. Hvilken lovbok ble den trykket i?
Hva sa du?
Hvor ble det av den?
Rusreformen ble fremmet på Stortinget av regjeringen. Og det her er jo noe som venstrefolk har jobbet med i over flere tiår egentlig. Å gå fra straff til behandling. Dessverre så fikk ikke vi flertall på Stortinget for den, og det er nok en av de største skuffelsene for Venstre i løpet av disse fire årene. Og der ser man jo, altså hvis FRP fortsatt hadde satt i regjering, så hadde vi kommet til å få et flertall for rusreformen. Dessverre valgte de å gå ut og dermed bruke muligheten til å stemme mot. Men det som jeg er enda mer skuffet over er jo at Jonas Gahr Støre brukte makten sin til å få Arbeiderpartiet til å gå imot rusreformen, den største sosialpolitiske reformen i vår tid. Dermed så ble den nedstemt. Men jeg har lovt at, altså jeg mener den debatten har beveget seg ganske mye de siste månedene etter at Stortinget behandlet rusreformen. Og jeg tror også det er et stemningsskifte i befolkningen som gjør at det er et flertall for rusreformen.
Tida jobber for rusreformen.
Ja, tida jobber for rusreformen, og vi har tenkt å fremme den så raskt vi får sjansen. Og i går var vi også ut med en budsjettlekkasje som viser at vi nå gir penger sånn at kommunene kan gjøre seg klar til å gjennomføre en rusreform når de får sjansen.
Takk, Guro Melby. Du skal være med oss videre. Ja, vi snakker litt løst og bredt. Nå er det på tide å gå rett på sak.
Nei.
Ja.
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 Nei.
Ja.
Ja. Yes. Venstre-leder Guro Melby, kunnskapsminister. Nå får du spørsmål. Her får du bare lov til å svare ja eller nei eller kort. Svarer du langt.
Men én setning er lov?
Nei. Et ord er lov. På en øde øy, Abid Raja eller Sveinung Rotevatn?
Abid Raja.
Abid Raja? Hvorfor det?
Nei, jeg ser for meg at han kan holde humøret opp og stemningen opp.
Og hvis du må velge å stemme FRP eller Arbeiderpartiet?
Arbeiderpartiet.
Overraskende. Når skal vi slutte å lete etter olje, synes du?
I morgen helst.
I morgen helst?
Ja.
Men det har du ikke fått til?
Nei, det er jo først nå Venstre også går til valg på det da. Vi har jo fått gjennomslag for vår oljepolitikk. Vårt nye løfte er å si nei til oljeleting, og det har jeg tenkt å få gjennomslag for.
En kveld på Stureplan med Sylvi Listhaug eller Siv Jensen?
Nei, altså, jeg savner Siv Jensen. Det er lenge siden jeg snakket med henne, så jeg skulle gjerne tatt en kveld med henne.
Klima eller skole, hva er viktigst?
Klima haster mest. Ja.
Republikk eller monarki?
Republikk.
Skal vi ha nytt OL i Norge?
Ja, det Tenk om vi hadde hatt OL neste år, sånn som Venstre kjempet for da, i 2022 her i Oslo. Det hadde vært bra i stedet for at det et diktatur eller et annet regime som har det.
Håndballjentene eller fotballgutta?
Nei, håndballjentene, de vinner jo.
Ja. Jonas eller Jens?
Jens.
Oslo eller Bergen? Der vet jeg hva du svarer.
Altså, jeg var i Bergen på mandag. Det var fantastisk, men jeg må si Oslo.
Har du lyst til å bli statsminister?
Ja, jeg er jo visestatsminister. Jeg kunne godt ha blitt statsminister.
Et takk opp har du ikke gjort noe.
Nei, det hadde jeg ikke gjort noe.
Og til slutt, når gråt du sist?
På utstillingen Straffskader i Bergen, der jeg hører historier fra en som hadde blitt voldtatt, men ikke tatt på alvor av politiet fordi at hun var russa.
Takk skal du ha. Det er jo mange som skal stemme på deg, Guri Melby, og vi har noen spørsmål fra noen av disse potensielle velgerne. Her er det et spørsmål fra jeg tror du vet hvem er.
Da stiller jeg et spørsmål på vegne av mora mi. Jeg satt akkurat og snakket med mamma, hun er veldig opptatt av pensjon. Da stiller jeg spørsmålet. Hvorfor kan ikke pensjonister få lov til å jobbe? Uten å trekke seg i pensjon? Og det er litt ulogisk egentlig, for det er fint å ha de eldre i jobb, og det holder dem litt som kvikke i huet og i kroppen og sånn. Så jeg tar det. Og så kan jeg si en sånn tabloid da, sånn, hvor mange har du ligget med? Eller, jeg vil ikke vite hvem noen har ligget med, egentlig. Jeg blir kvalm å tenke på.
Du skal slippe å svare på det siste spørsmålet der, men du kan kanskje svare på det første fra Liv Nelvik. Hvorfor kan ikke pensjonister jobbe?
Ja, nå har vi jo gjort ganske mye som gjør at i hvert fall dem som tar tidlig pensjon kan jobbe uten å tape pensjon. Det synes jeg er viktig, det å stimulere til at folk kan jobbe. Men så må vi ha, altså nå skal jeg si et veldig politikersvar, vi må ha et pensjonssystem som er bærekraftig.
Ja, det betyr, er et politikersvar,
ja. Ja, det er det, men det betyr sånn, i praksis at vi kan ikke bruke alt for mye penger på pensjon, fordi at det spiser veldig store deler av statsbudsjettet. Men all politikk som gjør at vi stimulerer folk til å jobbe, det er jeg veldig for. Vi har jo også hevet aldersgrenser nå for hvor lenge du kan jobbe. Ja. Vi fjerner særaldersgrenser som gjør at flere kan jobbe lenger. Det har jo vært sånn at
i mange... Hvorfor kan de ikke bare jobbe som de vil?
Jo, men i mange yrker så har det jo vært i praksis forbudt å jobbe etter et visst alder. Det har vi nå tatt bort. Så det betyr at med vår politikk så er det veldig mange flere det vil lønne seg å jobbe for. Og den linja har vi lyst til å fortsette.
Dette favoriserer jo de som kanskje er høyinntekt yrker, som kan være konsulenter og sånne ting, litt sånn på fritida. Hvis du er bussjåfør, så blir du kastet ut.
Vi har jo et pensjonssystem i dag som er bygd på at jo mer du putter inn i systemet, jo mer du bidrar, jo mer får du ut av det. Og det er jo for å stimulere den såkalte arbeidslinja. Samtidig har jo stortingsflertallet de siste årene også økt minstepensjonene en god del. Det mener jeg er riktig for å utjevne forskjeller. Men jeg mener vi skal ha et pensjonssystem som gjør det at det lønner seg å jobbe.
Så du vil jobbe for dette da? Mer av dette?
Ja, mer av det. Det har vi gjort mye for, og det mener jeg vi trenger mer av.
Flere spørsmål til deg, Guri, fra folk flest. Vår reporter Marte står klar med vanlige folk som har spørsmål til venstrelederen.
Nei, det går ikke helt fint.
For håper vi er så klar.
Det er bra at Liven Nelvik får være vanlig.
Ja, vi har fått med oss Armand. Hei, du har et spørsmål til Guri Melby, har du ikke det?
Jo. Hei. Vi har jo sett, ja, dessverre sett en liten økning i kriminaliteten her i byen nå i det siste. Og jeg ser at all fokuset legges kun på politiet. Men dette er ikke noe som politiet kan løse alene, men som kan løses gjennom et samarbeid mellom da, politi, barnevern, foreldre og skole. Så hvordan har dere tenkt å for det første få disse andre instansene inn i bildet, og ikke minst få dem styrke samarbeidet dem imellom?
Det er en fyr som jeg sier, han lener deg inn i ruta for å stille spørsmål. Guri Melby, hva sier du?
Det var jo et veldig godt spørsmål da. Vanlige folk lurer på viktige ting, og jeg er helt enig med han. Altså, politiet, altså det å satse på politiet er jo på en måte... lenge etter at problemene har oppstått. De viktigste ressursene kan vi jo sette inn i skole og barnehage, og ikke minst samarbeid i alle disse etatene på tvers. I Oslo så har man jo faktisk noe som heter Salto-samarbeidet, som gjør at alle disse etatene har samarbeidet. I mange år så fungerte det veldig godt. Det gjorde at kriminaliteten gikk ganske kraftig ned. Og så har vi jo dessverre sett at det har vært år der den har gått litt opp. Da tenker jeg at det betyr at vi er nødt til å styrke det arbeidet vi allerede gjør. Jeg som kunnskapsminister er jo veldig opptatt av at vi er nødt til å prioritere skole. For jeg tror at altså, det å lykkes på skolen, og det å oppleve at du mestrer, det å oppleve at du blir tatt godt vare på i skolen, det er noe av det aller, aller viktigste vi kan gjøre for at unge mennesker får trua på seg selv, trua på at de kan lykkes. Så det å for eksempel bruke enda større ressurser i de skolene der vi har sosiale utfordringer, det tenker jeg er en veldig god prioritet.
Synes du, blir du bekymret når du leser saker om gjengkriminalitet i Oslo, skyting på Mortensrud, disse tingene her?
Vi lever jo i et veldig trygt samfunn i Norge. Det er relativt liten kriminalitet, både i Oslo og resten av landet. Det skal vi være veldig glad for. Det tror jeg jo er fordi at vi har et velferdssamfunn som gjør at vi greier å ta vare på mange av dem som har det vanskelig. Men det betyr ikke at vi har lyktes med alt. Og det er fortsatt for mange som faller utenfor. Det er for mange ungdommer som ikke ser at de har noe alternativ, da. Som ikke ser at de kan få seg en inntektsgivende jobb. Så hovedskytsen vår må jo rettes der.
Fint. Takk skal du ha. Vi vet at dere politikere av og til er litt bedre venner på privaten. Nei, det kanskje kan virke når det står og krangler på, i debatter og sånne ting. Nå kommer vi inn med en egen oppfinnelse. Dette er skrytebollen vår, Guri Melby. Her har du actionfigurer. Du får ikke lov til å se på fremsiden. Okay, nei. Hold deg på den siden. Og du skal trekke en av disse og si noe pent om vedkommende du trekker. Og vise kamera hvem du trekker.
Ok. Skal jeg...
Ja, bare ta. Ja, det var lett.
Erna.
Erna Solberg.
Ja. Ja, skal jeg si noe om
henne? Ja, veldig gjerne.
Erna er virkelig min type dame. Hun er veldig tydelig. Det er på en måte ikke noe tull. Så hvis hun er irritert på noe, så vet du det. Men hvis hun også er veldig fornøyd med noe, så vet du det. Ja. Og så har hun enorm kunnskap. Irriterende mye noen gang. Ja. Hun husker alt.
Kan hun mer enn det?
Ja.
Ja.
Men hun har hørt på litt lenger enn meg også, da. Jeg vet ikke hvor mange år hun har stått på Stortinget. Ja. Så hun har vært med lenger, så når jeg er 60 og har vært statsminister i 80 år, så satser jeg på at jeg kan like mye også.
Er hun et slags forbilde for deg da?
Ja, det vil jeg si. Og så synes jeg at Erna har gått foran i å utvide rommet for hvordan en kvinnelig politiker kan være. Det mener jeg egentlig at både hun og Trine Skei Grande og Siv Jensen alle har gjort. Så det gjør at det er lettere for oss som kommer etter å være akkurat sånn som vi har lyst til å være da.
Her har vi din figur forresten.
Åja, den var kul da.
Den skal oppi. Dette er fra The Avengers.
Ja, jeg kjenner igjen den.
Du kjenner igjen?
Ja, ja.
Er du fornøyd med... Den skal oppi der, så noen trekker der, da.
Hva ja, tror du altså, hvis jeg hadde vært så sprek som det der, så hadde jeg vært veldig fornøyd.
Hva tror du de vil finne på å si om det? Kommer det an på hvem som trekker deg? Er det noen som har noe dritt på deg, tror du? Av de andre partilederne?
Jeg føler vel egentlig at jeg har en god relasjon til alle partiledere, men problemet mitt er jo at etter at jeg ble partileder i september, så har det vært pandemi. Mm. Det har vært veldig lite arena å møtes og bli godt kjent, så jeg kjenner at jeg egentlig har behov for å bli mer kjent, da. Særlig med de partilederne jeg ikke sitter i regjering med da, på den rødgrønne siden.
Har du en god venn i et annet parti av politikerne?
Jeg vet ikke om jeg skal si nære venner, men jeg har jo mange som jeg liker godt. Jeg liker Une godt. Ja. Mathilde Tybring-Gjedde samarbeider jeg kjempegodt med. Hun er fra Høyre. Knut Arild Hareide som vi sitter i regjering med han, altså det er veldig fint å kunne snakke med en tidligere partileder for det er ikke så mange som har den erfaringen.
Kari Elisabeth Kaski i SV, hva synes du om hun?
Jeg synes hun er kjempebra og hun satt deg jo sammen med da jeg satt på Stortinget og kom inn der som fersking og vi hadde en sånn felles aktivitet vi gjorde for å ta opp arven etter Trine Skei Grande og det var før statistikk over kvinner i presselosjen. Så det fulgte jeg og Kari Elisabeth opp. Hun er en utrolig dyktig politiker, og en veldig hyggelig dame.
Hun står og hører på deg, og er på vei inn i studio, Kari Elisabeth Kaski. Og dere er ikke akkurat enige i alt, selv om du nå...
Nei, men vi er enige om mye.
Ga pene ord til Kari Elisabeth her. Ja. Kari Elisabeth, kom her. Nå skal vi skal snakke om klima. Og jeg vil gjerne... Guri, vil jeg deg, er du snill? Guri, velkommen, Kari Elisabeth Kaski i SV. Guri Melby, kunnskapsminister og venstreleder. Kan ikke du gjenta bare for SV her? Dere er sikkert enige, men jeg sier ingenting å si på det. Hva er deres største seire på klimafronten i regjeringen her?
Det er å legge frem en ambisiøs klimaplan som gjør at vi øker prisen på det å forurense.
Vi stopper der. Har de gjort det, synes du?
Ja, altså, jeg har lyst til å gi Guri Melby honnør, og Venstre honnør, for den fighten de har tatt for klima i regjering. Fordi at det er jo rollen vi miljøpartier har på venstre siden og høyre siden, at det er vi som må kjempe for miljøet. Og sammen har vi blant annet klart å forhindre at Lofoten, Vesterålen og Senja har vært bygd ut.
Du tar også litt æren for det.
Ja, absolutt.
Ja, det skal de ha. Det fortjener dem, for det gjorde de de 8 årene de satt i regjering.
Ja, og det er jo liksom rollen vi har da, å binde opp for å forhindre at de her oljepartiene danner flertall for sin ekspansive oljepolitikk.
Ja, for dessverre har jo egentlig de partiene som vil ha en mer ekspansiv oljepolitikk, de har flertall. Ja. Og det betyr at hvis vi skal få stoppet den politikken, så må vi blokkere det flertallet. Det gjorde SV de 8 årene de satt i regjering, og det har vi også gjort de 8 årene vi har hatt makt til det.
Men likevel så har Venstre vært bundet til FRP-masta i en del år.
Ja, og det jo selvfølgelig, holdt på å si, i den grad jeg skal kritisere Venstre. Min kritikk av det jo at man har tilrettelagt for at Fremskrittspartiet har fått makt i norsk politikk. Det vil ikke SV ha gjort. Og det handler nu både om liksom, mange andre ting enn klima, men selvfølgelig også at Fremskrittspartiet tidvis er ganske klimafornektere. Så har de lagt frem og fått med også bunnet opp Fremskrittspartiet på klima. Men vi mener jo at den klimameldingen som ble lagt frem for Stortinget ikke gikk langt nok, og derfor fremmer vi også mange forslag i Stortinget for å få den til å bli mer ambisiøs.
Og nå er Karl-Lisbeth Kaski frekk nok til å påpeke FRP-samarbeid med Venstre da. Kanskje du noe du vil peke på når det gjelder henne, og hvem hun har lyst til å sitte i regjering med etter valget, må vi anta Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
Ja, utfordringen for oss som da ikke er stor nok enda, det er jo at vi gjerne må samarbeide med et parti som til dels kan være ganske langt unna oss. Og det har vi gjort med FRP, og jeg tror ikke det blir så mye lettere for Kari Elisabeth å få til en offensiv klimapolitikk med Senterpartiet enn det har vært for oss med FRP. Fordi at Senterpartiet, de brukte jo for det første lang tid å finne ut av om vi skulle knytte oss til de ambisiøse klimamålene som vi har gjort, så landet de riktig til slutt, men det har også FRP gjort, så de er egentlig ganske like der. Senterpartiet er opptatt av å skaffe for flest mulig unntak for økt CO2-avgift, noe som gjør at vi vil kutte mindre i utslipp. De brukte makten sin på Stortinget til å stoppe hindring av nydyrking av myr, for eksempel. Og det som jeg synes var litt interessant, da vi la frem klimaplanen vår, altså da SV satt i regjering og la frem sin klimaplan, så møtte de et storting som forhandlet sånn at den ble mer ambisiøs og mer kraftfulle tiltak. Da vi la frem vår klimaplan, så møtte vi et storting som uthula klimaplanen, som tok bort noen av de viktige tiltakene, som skaffet fritak for avfallsindustrien til å betale CO2-avgift, for eksempel. Så jeg synes det litt synd at SV ikke har greid å få med seg disse partiene, da, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, på Stortinget. Jeg kunne ha levd med at Stortinget hadde skjerpet vår klimaplan, men det de gjorde, det var at de uthulte den.
Kaski.
Altså, når det kommer til avfallsbransjen, så er vi rett og slett uenige om hva som er de beste virkemidlene. Det handler ikke om å uthulle klimapolitikken, men det handler for vår del å ha mer effektiv klimapolitikk.
La oss få dette overordnet hvis vi kan.
Og så sto SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen om lag 140 forslag i forbindelse med behandlingen av klimameldingen. Så vi viser at vi kan gå sammen. Det som kommer til å bli den store utfordringen, det tror jeg vi bare skal være ærlige på, det er SV nødt til å kjempe beinhardt for at vi får økt CO2-avgifter tilstrekkelig til at det må der. Men der vil jo heller ikke dagens regjering ha den økningen rask nok etter vårt syn. Fordi at vi vet at det er mye mer verdifullt å få den økningen raskt i den kommende stortingsperioden, få liksom trappe opp CO2-avgifter fort nok, enn å gjøre det på slutten av det tiåret her. For det er nå vi kan gi de grønne løsningene konkurransefortrinn.
Men vi er jo helt enige i det, at vi må øke den avgiften raskt nok, og det er jo noe som vil komme i våre forslag til statsbudsjett, hvordan vi skal trappe opp den. Så vi har jo sagt helt tydelig at vi må ha en plan for å kutte så mye utslipp, og hvis de tiltakene man gjør ikke er tilstrekkelig, så må man komme med nye tiltak. Men det er en rask innfasing av en høyere CO2-avgift, det er noe vi er veldig for.
Karl-Lisbeth Kaski, Guri Melby satt og sa at vi er ferdig med å nå våre klimamål. Norge går, her går det riktig vei, sa Justa rett før du kom. Gjør det etter ditt syn.
Så det går jo alt for sakte. Hvorfor
går det for sakte?
Nei, det er det jo flere årsaker til. Og det handler jo om, mener jeg, at man ikke har kommet raskt nok i gang de siste 8 årene med noen av de viktigste klimatiltakene. Tungtransporten på sjø, når du ser industrien, det å forplikte seg til å realisere 2 fangstanlegg for å fange CO2 nå fra både Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg her og sementfabrikken i Grenland. Og derfor så får vi dårlig tid på oss det tiåret her. Det er jo liksom den største oppgaven vi skal inn i akkurat nå, det er å øke tempoet på utslippskutt.
8 tapte år. Syns du?
Ja, altså, det har skjedd mye, men det skyldes også at vi har dannet flertall inne på det bygget bak oss her, mot regjeringen. Der, også før Venstre og KrF gikk inn i regjering, da gikk vi sammen med de i flere omganger og fikk gjennomslag i Stortinget for en mer ambisiøs klimapolitikk.
Altså, dere er enige om hvor dere vil, dere er enige om målet, og så er dere litt uenige om virkemidler, men dere deler oppfatningen om hvor vi skal. Men så hører du Karl-Lisbeth Kaski si noe, det går for sent, det har tatt 8 år, og de er kastet bort langt på vei.
Det går for sent, det er jeg helt enig i. Og jeg tror hvis at vi hadde hatt flertall sammen, så hadde det gått raskere. Det tror jeg også vi kan være enige om. Men de 8 årene SV satt i regjering, så sto utslippene i Norge omtrent på stedet hvil. De årene vi har satt i regjering, Utslippene har nå gått ned 5 år på rad. De har gått ned 10% fra det høyeste nivået. Men det er selvsagt ikke nok. Men det som er litt viktig for meg å få fram er at noen ganger når du hører politikere snakke om klima, så høres det ut som en sånn grønn omstilling er noe som skal skje snart. Men vi er midt i det. Senest i går når jeg var ute og reist, så tok jeg elferge over fjorden. Vi har nå en veldig stor utbygging av altså, det vi endelig har fått til, som vi ikke fikk til med elbilene for eksempel, er at vi både stiller krav om nullutslippsbåter og ferger, og så har vi også en marin sektor som kan bidra til å levere de båtene, så i tillegg til at vi kutter utslipp, så skaper vi også nye grønne arbeidsplasser, og det er det jeg mener er den største svakheten i SV sin politikk, for de har blant annet en såpass aggressiv skattepolitikk som vil gjøre at vi får ikke de nye grønne arbeidsplassene, og da får vi heller ikke de nye grønne løsningene.
Men du sier likevel det går for sent.
Det gjør det.
Så, ja, og folk er utålmodige. Ungdom står her og brøler hvert
år. Ja, men da må man sørge for at Venstre blir større enn 4,5% som vi ble sist. Altså, hvis vi blir enda større, så får vi åpenbart mer gjennomslag for politikken vår. Det gjelder også SV. Hvis klima- og miljøpartiene blir større, så vil det gå raskere. Det kan jeg love.
Men dere har begge svin på skogen her da, for det er sånn er det. Du kritiserer hennes 8-årige regjering, eller dette borgerlige flertallet, og du kritiserer det rødgrønne flertallet, og du kommer til å skylle på Arbeiderpartiet nå.
Ja, og det kommer jeg til å gjøre rett, det holdt på å si. Ja. SV,
så kommer du til å skylle på Senterpartiet om 8 år frem i tid, og så står vi her, og så skjer ingen verdens ting.
Ja, og derfor så er jo den viktigste jobben vi som miljøpartier gjør akkurat nå, det er å mobilisere flere til å stemme på miljøpartier. Vi kommer ikke til å klare å komme helt i mål uten at vi reduserer makten til fossilpartiene og øker oppslutning. SV er på vei, vi ligger nå rundt 10% på målingene. Jeg håper det holder helt inn, fordi det kommer til å gi oss flere gjennomslag, og det er kjempeviktig. Det kommer til å være det største miljøpartiet i regjering, og det forplikter oss også, for det er et stort ansvar i det.
Og så, det er problemet til SV, at Senterpartiet ikke vil ha dem med i regjeringen.
Ja, eneste miljøpartiet i regjeringen vil kanskje noen si. Jeg har et spørsmål til dere som er hjelpe, for dette er litt klima, skal vi straks få inn to fra disse fossilpartiene. Men når vi snakker om klima, som er tema i alle partilederdebatter og sånne ting, masse prat, halvtime klima, så er det vanskelig, tror jeg, for mange å skjønne hva som er forskjellen på partiene. Kan dere hjelpe nå? Hva skiller dere to fra hverandre i klimadebatten? Hvis du er klima er sak 1 for deg, hvorfor skal du stemme på Venstre? Hvorfor skal du stemme på SV? Begynner med deg.
Ja, for det første så har vi også masse annen politikk. SV er et sosialistisk parti, så hvis du er sosialist og vil ha klimapolitikk, så synes jeg du godt kan stemme SV. Men er du liberal, sentrumsorientert, borgerlig orientert, så må du stemme Venstre. Og hovedforskjellen på oss er jo at vi har en mer aktiv næringspolitikk, mindre skatt, som gjør at vi vil få mer verdiskaping. Og det tror jeg er viktig også for å lykkes i klimapolitikken. Og så er det en annen hovedforskjell. Det er at mens de er mot EØS-avtalen, så vi er for den, og vi ønsker mer internasjonalt samarbeid. Og det en ting alle kan være enige om klimakrisen, så er jo det at den er global, og vi trenger mer samarbeid for å løse den. Og hvis vi for eksempel skal utvikle havvind, som er lønnsomt, så er vi nødt til å eksportere den energien hos det. Da må vi nødt til å ha energisamarbeid med Europa. Det har SV stemt imot. De går konsekvent imot altså, jernbanesamarbeid med Europa. Og vi mener at den type samarbeid er helt avgjørende, både for andre områder i samfunnet, men også for å kutte i klimagassutslipp.
Hvorfor hater du europeisk samarbeid, Kari Elisabeth Kaske?
Jeg elsker europeisk og internasjonalt samarbeid. Sånn, for jo, SV er jo et internasjonalt orientert parti, men det vi imot er høyrepolitikk, og for mye av det som kommer fra EU i dag, er det. Det er ikke et jernbanesamarbeid, det er en privatisering av jernbanen. Det er vi imot.
Hold på klima.
Så, og så mener jeg at det er helt avgjørende når vi skal inn i det grønne skiftet nå, at vi klarer det på en rettferdig måte, at det blir en omstilling der folk flest opplever at de kommer bedre ut av den på den andre siden. Derfor så mener jeg at god fordelingspolitikk går hånd i hånd med en ambisiøs klimapolitikk. Så er jo også SV liberal. Vi har stått sammen og kjempet for rusreformen, som vi dessverre ikke fikk gjennomslag for inne på Stortinget her. Så i sånne viktige verdispørsmål i klimapolitikken, så er SV og Venstre ganske enige, fordi at det er klimavitenskapen som legger rammen for hva vi må gjøre. Men i økonomisk politikk, fordelingspolitikk, så er jeg helt enig, der har vi ulike syn.
Så oppsummert sett, klimapolitikk. Hvis du er opptatt av klima, så må du stemme Venstre. Hvis du er opptatt av skatt, og hvis du er opptatt av klima, så skal du stemme.
Hvis du er opptatt av klimapolitikk som funker, som gjør at vi også skaper nye grønne arbeidsplasser, så må du stemme Venstre.
Da fikk du siste ordet. Tusen takk, Juri Melby, for at du kom her. Kari Elisabeth Kaske, du blir stående, og så får vi inn et par fra disse fossile partiene som du har snakket så varmt om, Juri Melby. Olje- og energiminister Tina Bru, takk for at du kom her. Ketil Solvik-Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet. Tørk vekk de flirene, folkens. Vi skal ikke ha det så moro. Vi skal snakke om oljeskatt. Ja. Olje- og energiminister Tina Bru. Hvorfor var det nødvendig? Dette slo ned som en bombe for oss alle. At vi endrer det foreslået for å utrede endringer i oljeskattregimet. Hvorfor gjør dere det?
Vi foreslår endringer, men det skal jo på høring i 3 måneder.
Forklar først hva endringene er.
Endringen egentlig at vi går over til det som heter kontantstrømskatt. Det egentlig betyr at oljeselskapene kan få full fradrag år 1 i stedet for å ha det systemet vi hadde før, hvor de måtte avskrive det over tid, du hadde en friinntekt, masse sånne tekniske ting i skattesystemet. Nå blir det helt nøytralt. Det som lønnsomt før skatt, lønnsomt etter skatt. Og det et bra system som godt tilpasset den tiden vi skal inn i fremover. Men grunnen til at det kommer nå, det jo fordi at vi vedtok jo sammen, i hvert fall vi to, dere var jo ikke med, Kari, men vi vedtok jo midlertidige endringer i skatteregimet på sokkelen i fjor når pandemien traff. For da var det en krisesituasjon. Vi risikerte å miste tusenvis av arbeidsplasser. Sterke kompetanse- og teknologimiljø i Norge kunne forsvinne. Vi måtte gjøre et eller annet for det som tross alt Norges største og viktigste næring, når vi også stilte opp med pakker for andre deler av næringslivet. Men det jo en midlertidig ordning. Den begynner å fases ut i 2022, og da måtte vi ta stilling til hva gjør vi etterpå. Skal vi tilbake til det gamle systemet, eller skal vi gjøre noe nytt? Og nå foreslår vi da et nytt system, som også godt. Det fortsatt gode vilkår for norsk olje- og gassindustri til å lete og bygge ut og ha aktivitet. Men dette et system som bedre tilpasset fremtiden.
Ketil Solvik-Olsen, Fremskrittspartiet. Fredrik Hauge, en fyr du nok ikke så ofte enig med, kalte dette et dødsstøt for norsk oljevirksomhet. Han var vel glad for det. Du enig at det et dødsstøt?
Jeg vil ikke bruke, altså jeg tilhenger å bruke innestemme, men jeg mener det jo et skritt i feil retning, og det ser en jo også når miljøbevegelse og miljøpartiene omfavner dette. Jeg er opptatt av at vi skal ha en norsk olje- og gassnæring som hører også til fremtiden. Norge bør være det siste landet som stenger igjen olje- og gasskranene, ikke det første, fordi at det vil være en petrokjemisk industri i verden som vil trenge dette, og da må de få det fra de beste stedene. Så er det viktig, og gjerne mitt fremste kritikk mot dette, at det kommer veldig brått på. Selv om det skal på høring, så er det et nytt signal, litt ny retning fra regjeringen. Og det skremmer meg mest, fordi at dette er en ekstremt kapitaltung bransje med lange horisonter på det de gjør. Da burde de ikke komme med sånne overraskelser som her kommer.
Er du redd for arbeidsplasser?
Jeg kan skjønne jeg er redd for arbeidsplasser, for dette er vår viktigste eksportnæring, den viktigste inntektskilden til skatteinngangen til staten. Det er grunnlaget for velferdssamfunnet vårt. Og alle disse som nå vil fase det ut, selv om de skal gjøre det over noen år, men de ønsker altså umiddelbart stans i leidevirksomhet. Det vil jo ramme samfunnet vårt umiddelbart, fordi at 70% av aktiviteten i olje, det er leiding og utbygging av nye prosjekter. Så alle disse som snakker om at ja, men vi skal la alle eksisterende plattformer vedvare, så dette blir gradvis. Nei, det blir usett vanlig brått når du tenker på aktiviteten i norsk økonomi. Det er krusninger, altså det som skjedde i Norge i 2015 med oljenedgangen da, enorm arbeidsledighet, det blir bare en liten fartsump i forhold til den bråbremsen som enkelt legger opp det her. Jeg skal ikke påstå at Høyre gjør det, men bare det sender signal i den retning mot bransjen, mener jeg er uheldig.
Jeg skal slippe Kari Lisbeth Kaske til. Jeg vil bare spørre, for du snakker varmt om disse skatteendringene, men hvorfor Høyres landsmøte sa nei til dette? Så det egentlig, du vel ikke enig i politikken du har innført? Hvorfor går det mot ditt eget landsmøte?
Nei, det jeg alltid har vært uenig i, og som jeg også var uenig i på landsmøtet, det er det som vi ofte diskuterte i det gamle skattesystemet på sokkelen, var ok, vi må skrote leterefusjonen, den ordningen i systemet, den må vi ha vekk. Vi må redusere friinntekta, og så der gikk debatten. Det jeg imot, for det mener jeg ville gitt dårligere rammebetingelser for olje og gass, og vi fått mindre aktivitet, mindre letning. Det jeg imot. Men i dette systemet så det helt irrelevant, fordi dette en helt annen, altså jeg har en veldig teknisk forklaring på det, men leterefusjon som sådan blir på en måte ikke relevant i dette systemet, fordi nå vil nesten egentlig hele systemet fungere på den måten leterefusjonen før gjorde, ved at du får umiddelbart tilbake for investeringene dine, og så tar staten litt mer skatt etterpå, etter hvert når du begynner å tjene penger. Så altså, nå har vi egentlig to debatter her da, hvor vi plutselig har en om at vi skal legge inn industrien. Dette forslaget handler ikke om å legge inn industrien.
Kan du være sikker på at man ikke mister arbeidsplasser på det?
Ja, det føler jeg meg veldig sikker på.
Hvordan kan du være sikker på det? Du sa fordi, du føler deg sikker. Er det godt nok å føle rundt dette?
Nei, jeg sikker på det. Jeg sikker på det, og det fordi at det ingenting i det systemet her som tilsier at nå skal man ikke kunne løfte lønnsomme investeringer på sokkelen. Det vil man fortsatt gjøre, som vi har gjort til nå. Og sånn sett dette systemet ganske likt i hva det gir av effekt på næringen. Selv om det et ryddere system som også får bekk noen av de der kranglete debattene vi har tidligere om hva som riktig nivå på friinntekt og så videre.
Jeg får skramme blikk fra Kari Lisbeth Kaske som vil komme til ordet. Du fornøyd med dette, Kari Lisbeth. Hvorfor det?
Det i tråd med det som SV foreslo sist da vi behandlet
statsbudsjettet.
Nei, altså jeg faktisk litt enig i vurderingen til regjeringen på at dette har ikke de dramatiske konsekvensene som du kan høre
Hvordan kan du være så sikker på det?
For det er jo et nøytralt skattesystem, og det det vi har vært opptatt av. Det er ikke et skattesystem, og det skal vi også som Miljøparti være litt ærlige på. Det er ikke et skattesystem for å bygge ned oljeindustrien. Det har vi andre forslag for å gjøre, både å stanse letingen, innføre en produksjonsavgift og øke CO2-avgiften. Det vil være et viktig skritt for oss, men det er et gigantisk skritt i riktig retning fra å gå fra ganske så store subsidier til oljeindustrien som vi har hatt. Og særlig etterkant av den oljeskattepakka som ble vedtatt på Stortinget her, så økte man subsidiene til oljeindustrien. Det mener jeg var et stort skritt i feil retning, fordi at da virkelig satt vi fart på investeringene i oljeindustrien nettopp når vi går inn i det 10-året, der vi er nødt til å begynne å trappe den ned for å få fart i andre næringer. Og det store paradokset her er at det binder opp kapital og mennesker i olja, som vi egentlig trenger veldig, veldig mye for å få bygd opp de næringene vi skal leve av på sikt. Derfor så henger det sammen, og jeg vil si at dette viser at nå er det et skift i hegemoniet. Nå er vi på et helt annet sted, og det betyr for vår del at forhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet starter et ganske annet sted etter valget enn det det ellers ville gjort.
Er du enig i at dette er begynnelsen på slutten for norsk olje, da?
Ja, fordi at det er...
Ja, jeg svarer.
Ja. Er du, det skifter i debatten.
Nei, men det vi må huske på...
Ditt svar er nei, dette er ikke begynnelsen
nei,
på slutten.
Nei, denne skatteendringen er ikke det. Nei. Vi må også huske på at norsk sokkel produserer mindre enn det den gjorde før, og frem mot 2050 så kommer produksjonen til å falle. Det er selv om vi finner mer, selv om vi bygger ut mer, så vil det fortsatt falle. Fordi dette er jo ikke en fornybar ressurs. Så det er jo viktig å også tenke på hvordan vi skal gradvis omstille oss, hvordan vi skal bygge nye bein å stå på, flere nye næringer. Men de kommer jo frem fra olje- og gassindustrien. Det er ikke en sånn der eventyrfortelling som sånne politikere som meg og Ketil, som er for denne industrien, forteller. Det er en sannhet. Altså havvind, karbonfangst og lagring, hydrogen, alt det vokser frem på skuldrene av den industrien, så vi må ha det med oss inn i fremtiden, men nå får vi et bra skattesystem som gir den forutsigbarheten for året.
Karl-Lisbeth Kaske, Ketil Sovgolsen, sier dette er begynnelsen på slutten. Tina Bru sier det ikke er det. Hva sier du?
Nei, jeg mener det definitivt ikke bør være det.
Men er det det?
Nei, det går i feil retning. Det er mitt poeng. Ja. Så mener jeg det er ikke så dramatisk som Fredrik Hauge la det som. Nei. Men det er likevel feil retning. Og la meg bare bruke en analogi. Sant? Mange snakker om at steinalderen tok ikke slutt på grunn av stein, men fordi vi gikk videre. Sant? Men vi bruker fortsatt stein i dag. Og selv om vi kommer til å komme ut av den tiden der olje og gass er driveren i verdensøkonomien, så kommer vi ikke til å slutte å bruke olje og gass fullstendig. Vi kommer til å bruke det i asfalten som ligger ut for oss, i petrokjemiindustrien. Og når vi vet at det er enorm forskjell både i kvaliteten på olje og gass som pumpes opp, og ikke minst måten en gjør det rundt i verden, så bør Norge være det landet som driver dette lengst, fordi vi er best på det. Det er ingen løsning i at miljøpartiene skal lage nasjonale regnskap der vi fremstår flinke, når det betyr at du overfører makt, utslipp og arbeidsplass av verdiskapning, til Saudi-Arabia, til Russland, ja. Til Qatar. Ja. Land vi ikke engang vil reise og spille fotballkamp. Vi skal likevel få lov til å være premissgiver for verdens utvikling til energisektoren.
Norsk olje regner enn andres olje.
Ja, men det er helt åpenbart. Og så mener jeg... Nei, men ta for det andre argumentet. Det andre argumentet til Kaske er, nå må vi begynne det grønne skiftet. Altså, jeg har vært med i norsk politikk som stortingsrepresentant siden 2005, som statsråd siden 2013, og nå som aktiv hobbypolitiker. Vi har holdt på med det grønne skiftet i mange tiår. Vi snakker nå, og dere reiser og besøker grønne ammoniakfabrikker, grønne aluminiumsfabrikker, hydrogensatsinger. Vi har doblet fornybarsatsingen under vår regjering. Det brukes fem ganger mer penger på kollektivsatsingen i de største byene. Når miljøbevegelsen skremmer ved av ungene våre, så lar det som ingenting har skjedd. Nå må vi ha autoritære partier som skal overta og styre dette i riktig retning. Da er vi faktisk på helt feil kurs i forhold til å gjøre fornuftige beslutninger. Vi skal i en grønn retning, men vekslingen her, hvis du gjør den på ett år, så knuser du norsk økonomi. Gjør du den på noen tiår, så legger du til rette for at vi fortsatt er
verdensledende. Hvorfor skal du vette ungene våre?
Jeg trodde du var en mann som trodde på innestemme. Det å snakke om autoritære partier er med respekt om eller
litt. Dere vil ha veldig sterk statlig styring over samfunnet.
Også, det er ikke autoritært å mene at staten skal ta en større rolle. Det er ikke autoritært, men det er et sidespor. Det å si at det grønne skiftet er i gang, ja, det er det. Det går i riktig retning nå, men det går for sakte, sånn som vi også snakket med, diskuterte med Guri Melby her tidligere. Og så er det viktig å si at vi kommer ikke til å kunne leve av kollektivtransporten og at den går på el i årene som kommer. Vi må bygge opp de næringene vi faktisk skal leve av, som vi skal få eksportinntekter ifra fremover. Og der går Norge i diametralt motsatt retning enn det andre land gjør. Fordi man har brukt koronakrisa til å stimulere de nye næringene. Alle andre land har brukt de store pengene på de nye grønne næringene. Norge er dårligst i klassen. Jo, men det er vi, det har vi tall på. Og der vi egentlig gjør det motsatte ved at stortingsflertallet vedtar en direkte subsidiepakke til oljeindustrien, som gjør at oljeindustrien kommer på spin, som i verste fall innebærer at vi bygger ut ulønnsomme oljefelt på 2020-tallet, når vi heller skal satse på havvind, på hydrogen.
Da kan du love, at du får Arbeiderpartiet og Senterpartiet med deg på en grønnere retning her.
Ja, men det må vi jo, sant? Og det er litt sånn,
kan du love det?
Jo, ja, det kan jeg love, fordi hver eneste regjering nå er nødt til å være grønnere enn den forrige. Mm. Det er et absolutt premiss. Det både tvinger de internasjonale forpliktelsene våre oss til, men vi er også nødvendig for å ivareta norsk økonomi og arbeidsplasser på sikt. Den omstillingen som Ketil snakker om, den kommer til å komme med. Ikke fordi at verden kommer til å etterspørre asfalt, den kommer til å komme fordi at verden nå slutter å etterspørre etter olje og gass til energiformål, og det er den absolutt største delen av markedet. Og så har vi andre løsninger for asfalt og andre petrokjemiske
løsninger. Jeg lover, men før vi tar hele kommunismens historie her, så tar vi en videooppfordring til deg, Tina Bru. Det er ikke alle, noen er kanskje fornøyd med oljeskatten og de endringene der, men det er ikke alle som er like happy likevel med den klimapolitikken din regjering fører.
Ok. Hei Tina Bru, selv om jeg er uenig med deg, så er du en politiker som jeg respekterer mye, og derfor håper jeg at du svarer ordentlig på dette. Hvis vi skal ha nubbesjans til å stanse katastrofale klimaendringer, så må vi slutte med olje og gass. FNs klimapanel sier det, FNs generalsekretær sier det, det internasjonale energibyrået sier det. De eneste som ikke sier det, det er du og norske politikere som åpner oljefelt som skal være i drift til 2070-tallet. Og derfor så har jeg tre spørsmål. For det første, du vet like godt som meg at flere nye norske oljefelt er uforenlig med 1,5-gradersmålet. Har Høyre gitt opp 1,5-gradersmålet? For det andre så har Erna Solberg sagt at den som skal slukke lyset på norske oljeplattformer ikke er født ennå. Mener dere fortsatt det, eller har dere ombestemt dere etter den nye kunnskapen vi har fått om hastverket i klimaendringene? Og til slutt så lurer jeg på, hvor er den fagfellevurderte, uavhengige forskningen som backer din påstand om at norsk olje er bra for klima? Fordi jeg har aldri sett den.
Ok, det var Hulda Holtvedt. Det var Hulda Holtvedt i Miljøpartiet De Grønne. Tre spørsmål til deg, Tina Bru. Mm. Så skal vi krangle litt mer etterpå, jeg lover. Ja. Har Høyre gitt opp 1,5-gradsmålet?
Nei.
Mener dere fortsatt at siste dråpe av olje som vi skal hente opp er langt inn i fremtiden?
Ja.
Hvor langt inn i fremtiden?
Det går ikke an å si eksakt. Det kommer helt an på om det er etterspørsel til olje i verden, om vi klarer å produsere den lønnsomt nok her.
Så lenge noen vil ha det, så selger vi det.
Ja, men det er dette som er problemet med MDG, og det er dette som er problemet med klimapartiene, at de tror at den eneste løsningen på klimaproblemet, som er et globalt problem, det er at vi slutter umiddelbart å produsere olje, så vil dette bare sånn løse seg på magisk vis. Mm. Det er en fantasifortelling, og det er så frustrerende, fordi det som samtidig er problemet med disse partiene, og det gjelder for øvrig også deg, Karl Elisabeth, og nå står jo du her, så er det bedre å debattere med deg enn med Hulda. Det er jo at disse partiene som har lyst til å legge det norsk olje- og gassindustri og som er opptatt av nå klimamålene er samtidig imot nesten alle de løsningene vi trenger for å komme dit. For det de aldri vil snakke om, det er den enorme veksten i fornybar energi du trenger, den enorme veksten i tilgangen på mineraler, alle disse tingene. Mer nett må vi bygge, mer havvind må vi ha. Det ønsker man jo ikke, og så skal man heller ikke bidra til de markedsløsningene som gjør det lønnsomt. Fordi jeg bare opptatt av å snakke om at staten skal bruke mer penger på alt. Det hjelper jo ikke det hvis ikke man har et marked for de fornybare løsningene. Jeg blir veldig provosert.
Ja, det ser jeg. Det er veldig fint. Det er veldig bra. Og det tredje spørsmålet er, hvor er den fagfellevurderte forskningen som viser at norsk olje er bra for klima, som hun sa det var?
Jeg har aldri sagt at norsk olje er bra for klima, men jeg forholder meg til virkeligheten der ute. Og virkeligheten der ute er at verden fortsatt bruker alt for mye fossil energi. Og eneste måten å få verden til å slutte med det på, er å få frem nye løsninger som tar bort den etterspørselen. Mm. Det hjelper jo ikke at vi stopper å produsere. Vi produserer 2% av den olja som verden bruker, 3% av gassen som verden bruker. Den vil veldig enkelt bli i veldig stor grad erstattet av andre produsenter. Og det har vi nå fått to rapporter som bekrefter, både fra SSB og den som kom fra Rystad nå, som sier at ja, du får bittelitt kutt. Men spørsmålet mitt er da, hva er trinn 2? Trinn 2 etter å ha lagt ned norsk olje- og gassindustri, hvordan skal du da redde verden?
Så innholdet i Rystad-rapporten kjøpt og betalt av norsk olje- og gass, eller bestilt av norsk olje- og gass, det har du ingen problem
med. Ja, men Rystad er et anerkjent analysebyrå. Vi kan ikke drive og snakke på den måten at fordi en eller annen organisasjon har bestilt en rapport fra et anerkjent byrå, så er det propaganda. Altså, det går faktisk ikke an. Du må forholde deg til det som står der, så må man diskutere det da. Jeg går ikke god for alt som står i denne rapporten, men jeg bare sier at den sier egentlig ikke så veldig mye annet enn det SSB-rapporten sa tilbake i 2013. den nå sier at ja, noe blir borte, men det aller meste blir erstattet fra andre produsenter.
Kari Lisbeth, hva skal du bedre more i en stund her?
For det første så ber ikke SV om at staten skal ta hele regningen. Tvert imot så ber vi forurenser betaler, og vi sier også at vi må stille flere utslippskrav til næringsliv, og det ber de om selv. Altså, jeg møter ikke en eneste aktør innenfor næringslivet som har ambisjoner på klima, som ikke ber oss politikere tørre å stille strengere krav, og det er det som vi egentlig etterlyser. Så sier heller ikke vi at letestans er det eneste som vi må gjøre på klima. Derfor så har heller ikke vi stilt det ultimatumet. SV har lagt frem en konkret plan på hvordan vi skal kutte 70% av Norges klimagassutslipp. Vi vet hva som skal til. Det er det som er våre ambisjoner. Og da må vi også frigjøre ressurser økonomisk, menneskelig, for å sette i gang med det grønne skiftet i Norge, også innenfor økonomien og næringsliv. Og da må vi frigjøre folka fra olja og få det inn i de grønne arbeidsplassene.
Siste ord i denne sammenhengen går til deg, Ketil Solvik-Olsen.
Poenget, og vi har allerede fått illustrert det her. SV tror at hvis vi kutter norsk olje- og gassproduksjon, så forsvinner etterspørselen. Som om verden ikke trenger asfalt, som om ikke skal petrokemiindustri. Så det er jo der som skiller oss fra de såkalte miljøpartiene. Det er jo nettopp forholdet til at verden etterspør energi, og hva blir da alternativet? Redusert forbruk eller økt bruk av kull, økt bruk av russisk gass? Jeg tror det siste. SV må gjerne tro det første, men de kommer til å tape. Og det er det som er det farlige med en miljøpolitikk som ikke er virkelighetsforankret i at verden tross alt er som den er. Det er at du faktisk får en politikk som svekker de landene som er miljøvennlige, som bruker mye av inntektene på miljøteknologi, og i stedet for å overføre verdiene til Midtøsten, Russland, sørger for at autoritære land får mer å si i verden, at verdens fattige har mindre råd til olje. Fordi at det er jo den SSB-rapporten dere lener dere på. Den reduserer ikke globale utslipp fordi at miljøteknologi kommer mer frem i markedet. Den reduseres fordi at olje blir dyrere, og så er de fattige som slutter å bruke det. Det er 1 milliard ekstremt fattige igjen i denne verden. Det å øke den andelen, eller antallet, er en forferdelig dårlig klimapolitikk, og det er resultatet av miljøpartiene sin såkalte klimapolitikk.
Veldig kort siden jeg to mot en, Kari Elisabeth Kaske.
Det er jo ikke sånn at disse menneskene som i dag mangler energi, som mangler strøm, har lyst til å bruke fossil energi. Det er jo nettopp fornybar revolusjon der som tilgjengeliggjør elektrisitet for de akkurat nå, og ikke norsk olje. Ja.
Det er ikke riktig. Det er ikke riktig.
Jo, det er faktisk riktig.
Hvis det kun handler om olje, så kan de gjort det i dag.
De vil ha solceller på taket.
Det bør Norge bidra med.
Og så har jo hele historien vist at det er jo ikke SV som taper her, det er jo Fremskrittspartiet. Dere har jo vært mot alle skrittene vi har tatt på klima de siste årene. Det er jo SV sine løsninger som vinner frem. Det tar riktig nok for lang tid. Se på oljeskatteregimen som endres
nå. Nå lyker du. Et konkret spørsmål.
Vent, svar på det. Lyver. Hvor lyver?
Ja, hun sier vi har vært imot alle tiltak for å redusere utslipp. Det er bare å se hva vi har vært med på. Satser på kollektiv grønn teknologi, alt sammen. Men spørsmålet her som SV bør svare ja eller nei på. Kommer Tyskland til å redusere bruk av gass hvis vi slutter å eksportere?
Tyskland er jo i gang med å slutte å bruke gass. Det er jo det som endrer markedet i Europa. Det er jo feil. Og Storbritannia har klare ambisjoner om å redusere bruken av gass.
Hva bygger tyskerne til Russland nå? Jo, en gassrørledning som dobler eksportkapasiteten fra Russland. Jeg orienterer deg om virkeligheten.
Svar på dine egne spørsmål, det er veldig fint. Jeg kan legge ned mikrofonene. Og Tina Bru, du vil ha en siste oppsummer dette her kjapt da. Så vi er rettferdige her.
Oppsummert, jeg er mest enig med Ketil, men jeg mener at Kari Lisbeths største problem er at det er et parti hun representerer. De er ikke for det viktigste for å lykkes i klimaendringene. Det er internasjonal samarbeid. Hvorfor er du ikke for EU da, Kari Lisbeth? Nei, ikke er dere for marked på dette heller. Dere er jo... Nei, dere vil løfte havvind, men dere er ikke for å gi havvind marked. Det sa Lysbanken til meg, det er de imot. Det er ditt store problem. Dere er ikke for internasjonal samarbeid på klima. Nei, dere er ikke det.
Veldig fint. Takk, Kari Lisbeth Kaski og Tina Bru. Også Ketil Solvik-Olsen, hvis du kan stå et lite minutt, så har jeg et spørsmål jeg vil stille deg. Og det er knyttet til sakene vi har hatt om varslingskulturen i FRP. Din partileder har ikke ville svare. Du er nestleder, da må jeg stille deg spørsmålet.
Og der vet du ikke svaret. Dette er en diskusjon dere har med organisasjonsutvalget, og da er det der dere fortsetter det intervjuet.
Er det trygt å være kvinne i FRP?
Det er trygt for alle å være i FRP, og jeg ønsker at flest mulig blir med i partiet. Jeg har vært med i 34 år. Vi har et fantastisk godt parti. Jeg ønsker flere som medlemmer.
Kan du garantere at de som varsler, kvinner eller menn, blir tatt på alvor?
Alle som opplever ubehageligheter skal bli tatt på alvor. Vi skal sørge for at det er et inkluderende parti der alle kan være med å diskutere politikk, finne et sosialt fellesskap og føle at de er med å bygge landet. Det er ekstremt viktig. Vi bygger landene når vi er et godt lag.
Hvorfor vil ikke partiledelsen si noe om dette før nå?
Fordi vi har en organisasjon der organisasjonsutvalget håndterer sånne ting. Det har også Dagbladet fått beskjed om mange ganger, men dere er ikke fornøyd med de svarene, og derfor prøver dere å gå på andre. Poenget, forhold dere til de som faktisk behandler saken. Det er mitt råd, da får dere best mulig informasjon.
Takk skal du ha, Ketty Sovegolf, nestleder FrP. Det var sportig av deg. Takk skal du ha. Da får vi inn våre kommentatorer som kommer med terninger. Martine Øverdal, Geir Amnefjell. Nå har dere hørt på en oljedebatt som tok fyr. Hvordan vil dere gjøre dette? Hvor skal vi begynne med terningkastene her?
Vi begynner med de første. Ja. Skal vi ikke gjøre det? Det er kanskje enklere å få unna. Skal vi bare komme med terningene?
Hvis vi begynner med Kari Lisbeth Kaski og Guri Melby, det klimadebatten.
Ja.
Hvor lander dere på Guri Melby der, og hvorfor?
Vi lander på terningkast 5 på Guri Melby. Jeg tror egentlig det er lurt å snakke om de samlet, egentlig, fordi begge to fikk terningkast 5. Ja.
To femmere. Femmer på Kaski, femmer på Melby.
Ja. Grunnen til at vi landet på det var at man kunne for så vidt egentlig gi trekk for at de ikke angrep hverandre mer, for det er jo en ganske viktig bestanddel i en
debatt. Det var veldig god stemning, virket lenge som om begge ønsket å beholde den gode stemningen heller enn å begynne å krangle.
Ja. Og jeg tror at noe av grunnen til at de gjør det på den måten er at begge to er klimapartier på frammarsj på hver sin side av blokken. Jeg tror at begge to skjønner at det viktigste for dem er på en måte å snakke positivt om klima, og at det gir lite mening å angripe på en måte den viktigste bidragsyteren til klimapolitikk på den andre siden av blokken. Og også når de to politikerne tror jeg er ganske sånn tilsvarende i hvordan de ser løsninger.
Lyktes de å tydeliggjøre forskjellene på hverandre for klimavelgere? For da jeg spurte de om det, så begynte de å snakke om skattepolitikk, om ideologi, ikke om forskjeller i klimatiltak.
Ja, det kom jo frem noen forskjeller, altså hvordan synd de er på avfall. Ja, så småting. Og sånn småting. Ja. Men det er jo faktisk slik at miljøvelgerne, eller de som setter dette høyest på dagsorden, de har tre tydelige partier, et regjeringsparti på hver blokk, og et som sannsynligvis ikke kommer i regjering. Da. Og det vinner jo både Venstre, SV og MDG på, som jeg er inne på. Og alle disse tre partiene har jo økt voldsomt på meningsmålingene etter klimarapporten fra FN, og de ser at de også samlet utgjør en makt i norsk politikk på tvers av blokkene.
Det jeg var litt overrasket over var at ikke Guri Melby for eksempel forsøkte å angripe Kari Elisabeth Kaski mer på EU-spørsmål og samarbeid med Europa. For det er jo en faktor i klimasaken som vil bli veldig viktig de neste årene. Hvordan man skal samarbeide med EU, som har lagt en veldig ambisiøs klimapolitikk. Der er jo SV, de er på en måte sånn, de har røttene sine i nei til EU-bevegelsen fra starten av partiet, og dermed så er de ganske låst på mange av de spørsmålene. Men der forsøkte jo også da Kaski å komme i de små angrepene, så prøvde han å komme henne i møte og forsikre om at SV er et internasjonalt orientert parti, og at de ønsker samarbeid med EU i klimaspørsmålet.
Og det bringer oss over på den andre debatten, for der var jo Tina Bru litt mer offensiv.
Ja,
ja, la oss ta denne. Skal vi ta terningkassen først? Tina Bru, hvor lander hun?
Tina Bru lander på terningkast 5.
Hvorfor det? Hun var offensiv.
Hun var offensiv. Hun var også god på å forklare og balansere Høyres klima- og oljepolitikk. Det er jo litt vanskelig å forstå denne oljeskatten for både for meg og jeg tror for veldig mange av seerne og leserne og politikerne også. Men hun klarte å vise den mer moderate, men var tydelig da, på Høyres linje, og gjorde det på en god måte, samtidig som hun klarte å også være offensiv og angripe motstander.
Jeg synes jo det var interessant å se at hun er så god på å forklare dette ganske kompliserte nye skattesystemet, Tina Bru, som de har lagt fram. Samtidig som man også la merke til en viktig ting å tenke på de neste ukene, at hun strakk ut hånden ganske tydelig mot Ketil Solvik-Olsen og signaliserte jo egentlig at det er en løsning mot Fremskrittspartiet. Det ser for seg til slutt i denne oljeskattepakken.
Og det var femmer på Tina Bru, det er jo tre femmer på rappen her. Kari Elisabeth Kaski i debatt 2 var tilhøyde der.
Da kom vi på en sekser.
Oi, sånn.
Ja.
Inn i heierne, hvorfor det?
Nei, Kari Elisabeth Kaski jo en svært dyktig klimapolitiker. Hun har bakgrunn fra miljøorganisasjonen Zero.
Det ikke bare for noe enig med dere tilfeldigvis, nei.
Nei, altså, så var det jo to mot en her også, ja. Hvor hun ble stående i en skvis, og jeg synes hun var særlig god i starten av debatten, hvor hun både signaliserer hvorfor hun mener at oljeskatteforslaget da til hennes motstander, Tina Bru, et godt forslag, samtidig som hun skiller mellom den betydningen oljeskatteregimet og endringen i det har, og øvrig politikk, øvrig oljepolitikk. Så hun klarer da altså både å ta imot et godt forslag, og ikke liksom skyve det fra seg på refleks, og samtidig da understreke at hun har en annen politikk som også, etter hennes mening, da tar oljepolitikken i en bedre retning enn en Høyre har hatt. Og så synes jeg hun også var veldig offensiv og god å svare på Ketil Solvik Olsen, som en dyktig debattant. Så den evnen til både å være strategisk og god og god på detaljer og formulere det på en enkel måte, og samtidig som hun lykkes to mot en, det synes jeg er en imponerende øvelse.
Ja, det er jo dag 1 av valgboden, og vi fikk allerede erfare ulempen med at man kan holde sin egen mikrofon, for da var det bare å holde og fortsette å snakke. Og da kom vi til Ketil Solvik Olsen.
Tenkte du på meg nå?
Nei, nå tenkte jeg på
det. Det er noe
annet, det tar vi etterpå når vi ferdige. Nei, det var Ketil Solvik Olsen som brukte den kritikken, og han får en 4-år.
Ja, han er også over snittet. Dette var sterk debatt med både høy temperatur og mye fagkunnskap inne i debatten. Og Solvik Olsen, han blekte kanskje litt i begynnelsen av debatten mot de to andre, men så kom han voldsomt på offensiven som en aktiv hobbypolitiker, som han sa, kalte seg nå. Og lykkes i å fremstille FRP som altså det partiet som kommer med sitt eget standpunkt på siden av de andre partiene, og det tror jeg jo at FRP også vinner på i denne valgkampen.
Ja, det er tydelig, de får en klarere stemme nå, så man kan også være uenig med Høyre her. Mm.
Ja, men jeg synes også den debatten jeg bare preget av, var at avstanden mellom Høyre og FRP i dette spørsmålet er mindre enn vi har fått inntrykk av de første to dagene etter at dette oljeskatteforslaget har kommet fram. Og jeg synes også det var litt rart å høre på, egentlig, hvordan han snakker på en helt annen måte enn Sylvi Listhaug om oljeskattepakka. Hun har jo sagt at det ikke er til å tro at Høyre vil gjøre denne endringen. Hun har også sagt at dette er starten på nedleggingen av norsk oljevirksomhet. Kjetil Solvik Olsen sa ikke det. Han sa jo på direkte spørsmål for deg, så sa han ikke nei, men at det går i feil retning. Og det er jo liksom... Det er litt rart at både nestlederen og lederen da i Fremskrittspartiet står og sier to ganske forskjellige ting om en helt sentral ting i valgkampen, og det er litt, ja, så det burde være koordinert, og da står i hvert fall jeg igjen med spørsmålstegn hva FRP egentlig mener.
Jeg vil gjerne, Martin skal være med litt til, så jeg vil gjerne stille et spørsmål på tampen her, Geir. Noen kontakter noen ganger også sier, dere gir, i dette tilfellet fikk Ketil Solvik Olsen dårligere enn de andre. Det er fordi Ketil Solvik Olsen er uenig med meningene til for eksempel Geir Amnefjell, som du jo har på trykk. Kan du forklare litt, for det er jo ikke sånn, dere ser jo på argumentene, ikke på innholdet bare.
Ja, vi forsøker jo å se på hvordan formulerer politikerne budskapet overfor velgerne på en overbevisende måte, eller klarer de å gjøre det på en overbevisende måte. Og så er det selvfølgelig at alle vurderinger som gjøres av enkeltpersoner, enten det er meg eller Martine, eller om det er Marie Simonsen, eller om det er Jon Olav Egeland eller andre, er jo selvfølgelig på en måte, for vi gjør vurderingene våre ut fra hvordan vi analyserer samfunnet, men vi forsøker og etterstreber i de vurderingene vi gjør av terningkast, når vi gir terningkast, og forsøker å vurdere det ut fra litt objektive premisser, altså hvordan velgerne, hvordan seerne vurderer innsatsen til de enkelte politikerne. Altså, hvis jeg skulle vurdert Ketil Solvik Olsen ut fra hva jeg mener er om riktig oljepolitikk, så ville jeg jo gitt han terningkast 2. Men det er jo ikke det jeg mener. Altså, i denne debatten her så lykkes han tross alt, han er en god debattant, han lykkes i å få frem argumenter som jeg tror veldig mange av Fremskrittspartiets velgere og potensielle velgere vil se fornuftig da. Selv om jeg kanskje er uenig i det.
Vi gir den forklaringen til Ternika 6.
Åh, tusen takk, Steiner.
Nå skal vi snakke om en mer alvorlig sak. Vi skal over til det som har vært ukas store avsløring i politikken. De siste to ukene har vi i Dagbladet gravd opp flere saker rundt varslinger i Fremskrittspartiet som Ketil Solvik Olsen måtte svare på her. Og nå skal Martine Ødahl og meg ta en prat om det.
Nei.
Ja, for det har vært flere avsløringer i Dagbladet rundt påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet fra en politiker i Fremskrittspartiet. Vi har ikke lykkes å få, her ser dere også noen av overskriftene her. Det har vært varsler mot en person, og vi har også vist at denne personen fikk et annet varsel mot seg, som partiet konkluderte i varslers favør noen år tilbake. Mannen der snakker om, sier han ikke kjennes igjen i påstandene i våre saker og fra varslerne. Martine Øla, du har kommentert dette på trykk for Dagbladet, og nå fikk Ketil Solvik-Olsen, han var ikke forberedt på det. Han fikk spørsmål her, for vi mener det er viktig at de svarer, og vi har ikke fått svar fra Sylvi Listhaug. Hun nekter å si noe til oss om denne saken. Hvordan vurderte du det vi fikk høre fra Ketil Solvik-Olsen her?
Nei, det var jo ganske typisk for FrPs håndtering av ikke bare denne varslersaken, men alle varslersaker egentlig av seksuell karakter i partiet de siste 20 årene.
På hvilken måte da?
Nei, for 20 år siden, det husker eller kjenner veldig mange til, Søviknes-saken, da daværende nestleder Terje Søviknes hadde seksuelt samkvem, for å bruke den nøytrale versjonen av den historien, med en 16 år gammel jente på Ungdomspartiets landsmøte.
Og der etablerte FrP en måte å behandle dette på. Ja,
den saken satt partiledelsen i en lei knipe. Mm. Fordi partileder Carl I. Hagen, Søviknes selv og andre nestlederen Siv Jensen gjorde det de kunne for å feie denne saken under teppet. Mm. Og ble tatt på det, grundig, både internt og eksternt, og anklaget for løgn, kan du si, i alle årene etterpå. Det vil de for all del unngå igjen. De har opprettet dette organisasjonsutvalget som Ketil Solvik-Olsen snakket om, og lar dem håndtere alle slike saker, helst uten at så mye informasjon skal komme til partiledelsen i det hele tatt, slik at de kan se en annen vei og ikke grise seg til, da, kan du si, for denne saken.
Ja, for det var det du tenker på når han sier at organisasjonsutvalget vårt behandler dette, Dagbladet får snakke med de, ja. Ledelsen har ikke noe ansvar. Er du enig i den vurderingen?
Jeg forstår hvorfor de gjør det, fordi at de da kan unngå å bli tatt i dårlig håndtering, kan du si, de prøver på, eller å bli tatt i løgn igjen. Problemet er jo at det også da skaper et inntrykk av at partiledelsen ikke tar grep, at de ikke gjør det de kan for å rydde opp i disse sakene, og dermed også indirekte bidrar til å opprettholde det som mange mener i ulike lokallag, er tendenser til en ukultur. Og dette har jo ført til sterke reaksjoner internt i flere saker i FrPs historie. Det var et opprop for bare 3 år tilbake, der 30 FrP-ere og FpU-ere skrev under på et opprop mot denne strategien og mente at partiledelsen ikke ordnet opp. Hele sentralstyret og alle kommunestyremedlemmene i rådet meldte seg ut etter håndteringen av en av de mer kjente sakene, altså Leirstein-saken, omtrent på samme tid. Og uroen internt altså også bidrar til å, mener jeg, skremme kvinner bort fra FrP. Jeg snakket med utallige tillitsvalgte og lokale FrP-damer som er fortvilt over dette, og også flere som har meldt seg ut på grunn av det de mener er en manglende vilje til å rydde opp. Og vi ser jo på statistikken da, til sentralstyret i vår var bare Sylvi Listhaug, altså hun var den eneste kvinnen som var innstilt, sammen med 10 menn til sentralstyret. Så se på hvem som er ordførere og lokalvalgsledere i FrP, så er det altså en mannsdominans som vi ikke finner i noen andre norske partier i dag, og det er et problem for FrP.
Synes du Sylvi Listhaug kan fortsette å la være å svare, eller er det en ok måte å gjøre det på for partiet?
Jeg tror at dette er en helt bevisst strategi for at hun ikke skal måtte belemres med denne typen saker, og heller fokusere på det som er egnet til å gi partiet medvind overfor velgerne. Så vi kommer jo til å fortsette å spørre Steinar, men jeg har ikke store forventninger om at partiledelsen her vil gå dypt inn i den saken.
Vi kan nettopp gjøre også, Martine, vi kan nevne det kjapt. Vi driver med breaking news i Dagbladet. Vi har akkurat nå aviser, og akkurat nå har Bent Høie fortalt at 12-15-åringer får tilbud om første vaksinedose på
ja,
tide?
Ja, jeg har selvfølgelig stått og fulgt med på nyhetsvarslene på klokka underveis. Det blir da en vaksinedose til de mellom 12 og 15 år, hvis foreldrene tillater det. Utsettelse av trinn 4 av hjemmeåpningen, og sånn sett et signal om, og et ønske om å rydde opp nå da i den voldsomme, eksplosive smitteøkningen som vi ser nå. Nå har det jo vært
mange lærere, skolelederne var også ute og krevde gult nivå i skolen. Regjeringen vegrer seg veldig for å innføre nye nasjonale tiltak. Vi hørte jo Guri Melby nå i intervjuet med deg si det samme. Ja, men det er jo ikke alle, skoler og barnehager hvor det har vært smitte. Men på veldig mange har det nå vært veldig mye. Så,
dette er på tide.
Så det at det kommer noen mer, noen større grep nå, det er på tide. Og så er det en egen diskusjon om vaksinering av barn. Det er mange ulike sider ved den problemstillingen også. Jeg tror at vi vil se at det også er en høyere andel som takker nei enn det vi ser blant voksne.
Takk skal du ha, politisk kommentator i Dagbladet, Martine Ørdal. Det var valgboden dag 1, det. Vi er tilbake i morgen. Da kommer Erna Solberg, SV-leder Audun Lysbakken, Nikolai Astrup kommer, og jagge kommer ikke Senterpartiets statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum også. Herregud, for en herlig dag. Vi ses klokka 10 i morgen.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg er også lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge opp.